Germaniýada täze hökümetiň migrasiýa siýasatyny berkidip goňşy ýurtlar bilen serhetde polisiýa barlyklaryny güýçlendirip başlamagynyň ideýany Polşada ýaşaýan türkmenistanly migrantlar özleriniň bu ýurtlaryň arada hereket mümkinçiliklerini çäklenenini aýdýarlar. Olar hususan türkmen wekilxanalarynyň Germaniýada ýerleşmegi sebäpli galibiýetde amatly Aşgabat Frankfurt gatnaşmalary bilen baglanykda Polşa bilen Germaniýanyň arasyna päsgelçiliksiz gelim gidimiň saklanyp galmagyny isleýärler.
Bizimler dokumentlerimiz ýanymyzda bolsun, ýa-da bolmasyn tapawdy diýok. Polşanyň Islendik şäherinden awtobusa minip ýa-da otdy Germaniýanyň Frankfurt şäherine arkayn asyp bilýärdik.
Diýper türkmenistanly migrant aýdýar we häzirki wagtda Germaniýada serhet gözetçiliginiň artdyrylmagy bilen bu ýagdaýyň kynlaşanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Şu aý Germaniýada kansler wezipetine saýlanan Friedrich Merz'in konservatif hökümeti beýleki käbir ýetişmeler bilen bir hatarda ýurdun migrasiýa siýasatyny berkitmegi wada berýär. Ýurdun içeri işleri ministrligi Şengen ýurtlar bilen arada serhet gözetçiligini berkitip resmi namalary düdü bolmadyk daşary ýurt migrantlarynyň hatda bozgunlyk sorap barýan adamlaryň öz territoriýasyna girmegini çäklendirip başlady. Beýleki köp sanly Европа ýurtlaryň deňeşdirilýän Polşada ýaşaýan türkmen migrantlaryň sany köp bolup media maglumatlaryna görä diňe 2022-nji ýylyň özüne bu ýurt 2300 şemeti Türkmenistana iş wizasyny berdi. Olar özlerini Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny esasan Germaniýanyň üstünden saklap galýardylar sebäbi Polşada türkmen wekilxanalary ýok galýberdi. Bu ýurt bilen Türkmenistan arada göni uçur gatnaşygyny ýoly goýulmadyk. Ýöne Türkmenistanyň Germaniýanyň Berlin şäherine elçixanasy, Frankfurt şäherine konsulxanasy bar galýberdi. Türkmenistan howa ýolary kompaniýasy hepdede 2 gezek çarşenbe we şenbe günlerini Aşgabat Frankfurt aralygyny kadrly uçuşlara amalaşyrýar. Günnogary Ýewropa ýurduna ýaşap taksiçilik bilen meşgullanýan bir türkmenistanly migrant öýüniň ýany ýakyna Germaniýa elten ýyldaşlarynyň arasyna serhetde nemis polisiýasy tarapynyň saklanyp jerime salynan ýa-da deportasiýa merkezine ekidirip 5 ýyl möhlet bilen Germaniýa girmegine gadaganlyk girdilen türkmenistanlaryň bolanyny aýdýar. Dosha Vela neşrine göre Germaniýanyň içeri işleri ministrligi serhet barlaglaryny güýçlendirmek tagallarlarynyň çäklerini 1000 sany polisi işgärine serhet gözetçiligini çekýär. Şol bir wagtda täze düzgüniň güýje girdirmeginiň ideýany bu ýurtda bozgunlygy ýüz tutmakçy bolýan adamlaryň ýyzy gaýtarylmagy bilen bagly hadiseler iki hese artypdyr. Nemis medpowaty Germaniýanyň polisiýa bilelişigine saglanyp puto düzgünleri uzak möhletde dowam etdirmegiň mümkin näldigini polisi işgärleriniň ýetmezligi diýenligini aýdýar. Galibiýetde bilelişik häzirki rejimiň işgärleriniň diýen jalyş ruhsatlarynyň hem de okutur günleşiklerinin yatırılmağının övvedine kuramalaştırılanlığını belirleyer. Her ne çıktı olsa tədə düzgünler günlüğür Evropa yurtlarını yaşayan Türkmenistanlı migrantların aradalarını arttırdı. Azatik Radyosu'nun havacısı Evropa'da yaşayan bir neçe Türkmen migrantına sargılanıp önler Türkmenistan'ı dolanmak için Aşgabat, Frankfurt, Uçurgatlı olurunu saylayıp balayan Türkmenistanların serhet barlıklarının fotolandırılmağının arasında başka uğurlara yıkkın edip başlanıklarına gider.
Kevra Adamır Slovakya ya da Avstriya barıp Sol yerlerden Türkmenistan'a uçup başladılar. Beylikleri bolsa özbek vizasını alıp, ilk başta Daşkent'e varıp, ol yerden kuryer serhedinin üstü bilen Türkmenistan'a gidip başladılar.
Diýip Türkmenistanly migrant Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Mundan ozal Polşanyň öz şäherine türkmen wekilxanasynyň açylmagy boýunça haýyş bilen Aşgabatda 100 sonluk aýdylypdy. Hatda sak geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen polýak gatnaşyklaryny giňeltmek maksady bilen Warszawanyň Aşgabatdan Polşada türkmen konsulugyny ýa-da nokudyny açmagyny soranyny ma'lum edipdi. Ýöne soňra bu ugurda zeruri işleriň durmuşa geçirilip geçirilmeýändigi aýdylmady. Häzirki wagtda Polşada türkmen konsulugy ýok. Iş okuw gözlegini öňler esasan Türkiýe ýa da Rusiýaly ýurtlary saýlap alan türkmenistanlar Ankaranyň 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmen raýatlaryna wizasyz saýahat düzgünini ýatyrmagynyň ideýany galybetde Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina goşun girdimeginden soňra Ýewropa bilen ýaşaýan ýurtlara saýahat etmegi has köp ýykyn edip başlapdylar.